Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У эфиры Пражский акцент. Якое политическое значение имеет визит патриарха Московского и всей Руси Кирилла у Беларусь? Какие проблемы существуют у отношениях помеж белорусской уладой и православной церквой? Как визит патриарха Кирилла может повлиять на перспективы визита у Беларусь Папы Римского? Гэтые темы абмярковуюць палітолог, редакторка порталу «Царква» Наталка Базилевич, доктор богословия Ирина Дубянецкая и философ Владимир Мацкевич. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Адразу пасля приезду ў Менск патриарх Кирилл заявил, я цитую, «Я приехал сюды насамрэч до хаты. Трэба прямо разуметь, приехал не патриарх Российской Федерации. Святая Русь, гістарычная спадчына, реализуя себе ў розных державах, представляя не российскую, а русскую царкву». У той же час гутарки с Александром Лукашенком патриарх пообяцаў белорусскому лидеру паспрыяць ягонаму диалогу с Москвой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цитата. «Белая Русь – заходний форпост усходней православной цивилизации». Ну, форпост, поводле вызначэння, гэта умацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай мере чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кирилы, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту? Духоўнага лідара Усяленскай царквы і расійскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Владимир?
У той фразе, якую вы процитовали, Юрий, там есть еще слова такие, что российская, православная церква не российская, а русская. И в этом сэнсе традиция симфонии православной церкви и державы, она за шмат веков стала амаль каноничной для русской православной церкви, и тому суиснование православной церкви у разных державах, это на самом речь амаль каноничная проблема для русской православной церкви, и тому патриарх заусёды вандровал, ездил по своей территории, своей, тому, что она была у одной державы, у Российской империи, потом у Советском Союзе и так далее. Зараз ему треба запытываться дозволу у керовников інших держав наведать своих верников. И это складая проблему для русской православной церкви сегодня, потому что была я одиная церква, якая мыслилась как одиная церква, раздробилась зараз по разных державах. И в этом сэнсе вельми истотно подкреслить, як перебольшил колькость православных Лукашенко. Навод официйная личба 80%, это занадто, а он еще додал и 5%, показывающий, что Беларусь может на сегодня больше православная, чем сама Россия. И это складая политичные еще проблемы для русской православной церкви, бо патриархия московская не может поводить себе так, як Ватикан, які давно но призвичаюся до того, что верники католицкие являются громадянами інших державов, и Папа Римский вымушены ладить дочинение с гэтыми керовниками гэтых державов. На сегодня Московская патриархия еще не выпрацала таких дипломатичных сродков, каб сапраўды кировать царквой, якая подпарадковывается, чи зараз ладить симфонии со своими державами. В этом сэнсе так званый конкордат беларускага гасархату с урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж православнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь православная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж православнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такі ўжо без хмарные гэтые адносіны? И ці проявились некие проблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духовной и светской улады падчас гэтага визиту?
Во-первых, вот у папярэднім пытанні вы назвали у патриарха Кирилла духовным лидером Усяленской церквы. Это, ну, зусім не слушно, потому что русская православная церква заявляется хоть и поместной церквой, не может претендовать на право называться Усяленской церквой. Вот. По-другое, вот хотела погодиться со спадаром патріархом Володимиром Мацкевичем, який сказав, що традиція симфонії, вона ґрунтувалася на от, традиції імперської. І менавіта у імперії, у Візантійській імперії або у імперії російської, ця традиція могла протягуватися. І після розпаду імперії, от у 20-му столітті наогул, при зникненні великої кількості православних за межами так званих канонічних територій, для чого і зникла сама потреба вводити це поняття канонічної території, і воно стало проблемою. Проблеми от існування православних поза межами от одної держави, одної імперії. І я б сказала, що ну, не веду на конт безсмарності стосунка, але симфонічними ці стосунки поміж православною церквою і білоруськими владами назвати нельга. Тому що от ті стосунки, які існують, вони цілком не відповідають ідеї симфонії, тому що симфонія ґрунтується перш за все на тим, що церква, вона з'являється адлюстрованням усього народу. І якби весь народ належить до церкви, і лідер церкви, патріарх або митрополит, він з'являється, скажімо, лідером народу, лідером усього народу. А от імператор або цар, або там президент, він з'являється якби знішнім єпіскопом церкви, який хоче обороняє державу від таких знішніх нападів. І я б сказала, що от на даному час даного візиту патріарх показав нашому керівництву церковному, як треба будувати от цю симфонію так званою. Ну, це не симфонія, а, скажімо, супрацовництво між церковою і державою. Тому що патріарх, він не хвалив лишній раз ні білоруські влади, ні режим, і він ніколи лишній раз не хвалить, скажімо, не просто не виступає таким легітимуючим фактором режиму, і він завжди якби має свою ніяку позицію, свою ідею, і він цю ідею відстоює, навіть коли йому доводиться йти на конфронтацію з владою. І ось, безумовно, йому було легче, тому що він чоловік знешне для Білорусі, ось, але і коли він вже приїхав до хати, да, як він каже, то от він показав, як треба, що можна казати те, що ти думаєш, можна ставити умови у владі, а не просто погоджатися на те, що тобі ця влада дає, і страчувати і авторитет у громадстві за цього, гуляючи от у гульнях режиму. Ось. І при цьому ну, насамреч ну, з режимом у гульні гуляти безсенсовно, тому що він все одно свої обіцяння ніколи не виконує. Ось. І патріарх показав, що він ставиться ну, прагматично, от, така, що для його симфонія така прагматична, що цілком не відповідає от, той ситуації, яка склалася у Білорусі, коли церква фактично просто прислуговує існуючому режиму.
Наталя, ну ви лепш ведаєте церковну специфіку і, магчыма, церковну специфіку гэтага візиту. Ось паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што ну далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, аховала патріарха, у тым ліку і адвернікаў. Тут не было нікай такой калізіі, ці это просто такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора паўтары гадзіны прастаяла, скажем так, каля Мінскага епархіяльнага управлення і побачыла ось куколь патріарша з адлегласці 100 метраў, ось, і для того мене гэта не вельмі узрадавала, скажем, вот гэта сітуація, і я думаю, што гэта виноват не патріарх, тому що патріарх насамрэч не вельми любить сустракаться з великими масами людей. Ён той час, коли ён був старшинём отдела знешніх церковних зносин, вот ён якби вот гэта масові сустрэчы з людьми, для яго гэта важна. Я думаю, що ён був вельми здзіўлены, що його люди не сустракали, якби. Тому що ну ён наўрад ён прадугледзеў тое, що он ну порядок масових мероприємств у Беларусі, специфіку гэтага порядку, коли у нас людей просто ніколи нікуди не пускають. Ось, тільки зганяють, коли треба зробити масовість. Я думаю, що він так само був досить засмучений той ситуацією, яка склалася, що він не змог побачити цих натовпів народу, які він бачив на Україні, які його вітали. З іншого боку, от порівнати, коли з візитом патріарха Олексія, то на самій справі вірники нашмат більш ентузіазму проявляли для того, щоб зустрітися коли палацу республіки, ну, у самім палацу не було ні одного вольного місця, і людей туди не зганяли, але люди стояли, на толпу людей стояли, просили пыталися цієї у кого лишній квіток. Ось, і цікавість до цього візиту на сапраўды була велика, і мені здається, вот эту цікавость, этот белорусский режим, он загашал, он как бы не дозволял эту цікавость людям проявлять. Я думаю, что это как бы, ну, метанакированная политика державы, потому что, ну, как кто-то не собирал больше народу, чем собирает президент.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». У дискусії беруть удел політолог, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богослов'я Ірина Дубянецька і філософ Владимир Мацкевич. Веде передачу Юра Дракохруст. Працяг праскага акценту ви почуєте після дайджесту сьогоднішніх подій.
Пакута у Беларусі назваў урочышча Куропаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі і всія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем перадачу «Пражскі акцэнт». Тема выпуску – якое палітычнае значэнне мае візіт патрыарха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь? У дыскусіі бяруць удзел палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базилевіч, доктар багаслов'я Ірына Дубянецька і філёсаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Ірина, я хочу звернуться до того методологічного питання, так би мовити, якого уже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, аспречували гэте визначення, якое прогучало з вусного Александра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось він навіть лічбу привів 85%. І ви тоді, коментуючи гэте виказування, сказали, що, ну, ось Білорусь такой не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважная большасць, зразумела, там православная, дык калі Расія православная, можа і Беларусь православная, ну, ёсць там католікі, уніяты, там мусульмані, юдэі, ну, іх вельмі мала.
Ад даўных часоў да нашага часу уключна ў нашых краінах, у нашых дзяржавах рэлігія з'яўляецца дзяржаватворчым фактарам, нацыятворчым фактарам. Руская православная царква, якая цяпер ёсць фактычна ў царкву ў Беларусі, не ёсць правапераемніцай той усходняй царквы, якая была у давней Беларусі. Это одна речь. Другая речь, у Беларусі, коли вы поглядите не на теперішні лічбы колькості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на беларускую культуру, починаючи ось от єйного вибуху у 19 столітті, 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменш. Православний складник там невеликий. І я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Это не так, православных у нас теперь сапраўды большасць фактычная, але тым не менш Беларусь ствараюць над стварэннем дзяржавы, над стварэннем нацыі, над стварэннем культуры нацыянальнай, працуюць у вельмі значнай ступені іншыя канфесіі, апроч праваслаўнай, і ў тым ліку не хрысціянскія, а і нашы мусульмане, і нашы юдэі. Таму называць Беларусь праваслаўнай краінай нельга. У Расіі гэта не так. У Расіі сапраўды і культурны складнік праваслаўны, і праваслаўе адыгрывае вельмі значную ролю ў нацыя творчасці, у культура творчасці, у Беларусі не. І Беларусь аддаўна гэта шматканфесійная краіна, і я вельмі спадзяюся, што яна такой застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І прававерны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, не здольны адрозніваць дабро ад зла». Ірына, а вам таксама бліжэй?
Патрыярх Кірыл шмат разоў закідаў заходняй цывілізацыі нейкую бездуховнасць і адкіданне духовных традыцыяў. І наогул вось ягоны выступленне быў такі, на маю думку, вельмі цікавы кактэйль з палітычна карэктных гаворак пра суверэннасць Беларусі і дынамічнае развіццё Беларусі як самастойнай дзяржавы і пра богам даннасць беларускага суверэнітэту з пастаянным няспынным згадваннем Святой Русі. На беларускае вуха Святой Русі было, відаць, яго на гаворках зашмат. Бо гэта зноў-такі такое вельмі расплыўнае паняцце, і гэта нагадвае даўнюю расейскую формулу праваслаўя, самадзяржаўя, народнасць, якая ў беларускай традыцыі, калі у асваенні беларускіх землях выразілася ў расейскі штык, расейскую царкву і расейскую школу. І вот гэтае прынясенне расейскасці іншымі шляхамі, не праз дзяржаўнасць, а праз вот некую тэматычную Святую Русь, далучэнне Беларусі у Святую Русь шляхам адлучэння яе ад заходняй цывілізацыі было адным з лейтматываў усіх выступленняў патрыярха. І гэта гучала дастаткова дзіўна. І зараз Беларусь гучала фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. Вот як праваслаўная цывілізацыя, Святая Русь, гэта вот тое, што як бы ёсць вот гэтая выспа духоўнасцю без духоўным свеце, і Беларусь павінна яе трымацца, а ніякім чынам не кідацца там у заходнюю разбэшчанасць. Так што гэта безумоўна гучала вельмі моцна.
І вось да той тэмы, якая, так бы мовіць, увесь час, відаць, прысутнічала за кадрам гэтага візіту, гэта магчымы візіт папы Рымскага ў Беларусь і магчыма яго сустрэча з патрыярхам Кірылам. Я нагадаю, што гэтую ідэю сустрэчы двух першых іерархаў агучыў у красавіку сёлета падчас візіту ў Ватыкан Александр Лукашэнка. І гледзячы па ўсім, рымская курія паставілася да гэтай прапановы станоўча, хаця вось днямі з'явілася інфармацыя, што нібыта папа не збіраецца ў наступным годзе наведваць Беларусь. І ў той жа час, скажам, маскоўская патрыярхія адразу паставілася адмоўна да гэтай ідэі, прычым публічна, і як і да самой ідэі сустрэчы, я так разумею, патрыярха і папы, так і да пасярэдніцкіх паслугаў беларускага прэзідэнта. Тое самае, у прынцыпе, Кірыл так даволі холадна сцісла паўтарыў і ў Менску. Але, ну, ёсць публічныя заявы, ёсць канфідэнцыяльныя перамовы. Вось на ваш погляд, паводле вашых звестак, наколькі гэта тэма прысутнічала ў перамовах, у размовах патрыярха Кірыла ў Менску, ці было неяк выказана стаўленне нагул да запрашэння папы ў Беларусь, якую РПЦ лічыць кананічнай тэрыторыяй?
Я не валодаю нейкай канфідэнцыйнай інфармацыяй. Я думаю, што калі гэта пытанне не было галоўным, але ж яно было адным з самых балючых пытанняў у перамовах патрыярха Кірыла з кіраўніцтвам беларускай праваслаўнай царквы і прэзідэнтам краіны. Таму што гэта вельмі была б вызначальная, істотная сустрэча, і цягам часу яна абавязкова адбудзецца. Іншая справа, што той, хто смог бы выступіць пасярэднікам у такой сустрэчы, і краіна, дзе гэта было б магчыма зрабіць, набылі б, ну, скажем, значную палітычную вагу ў свеце. І ў гэтым сэнсе, канешна, сённяшні рэжым не лепшы для такой сустрэчы, для такога пасярэднічаства. Гэта разумее, напэўна, і Ватыкан, гэта разумее і патрыярх Кірыл. І тут, я думаю, што ідзе барацьба за, скажем так, месца Беларусі ў сям'і еўрапейскіх народаў. І пра гэтае месца і пра гэтую падзею Росію, треба дбати, треба клопотіти.
Ірина, а поводле ваших звісток, яка тут ситуація? Магчыма, все-таки процес некий іде, бо ось літарально гэтымі тыднями адбылося некалькі, кажучи светской мовой, так бы мовіць, зліваў ці пробных шароў, некія паведамленні каталіцкіх агенцыяў, што вось у раскладзе папы на наступны год візіт у Беларусі ёсць, ну, а потым ужо была заява Ватыкана, што няма. Ось тут какая-то такая не надта зразумелая ситуация. Так, може, вы ее проясните?
То, что тычется визиту папы, это говорилось, что як максимый гипотетичный визит, як бы альбо в Португалию, альбо у Беларусь. И Беларусь стояла у планах, вот у таких вельми-вельми таких гипотетичных планах, после как раз визиту Александра Лукашенко, який открыто, официально запросил папу наведать в Беларусь любой зручный для его час. И папа, як звичайно, як завжди, готовий йти у любые отчиненные двери, он так и сказал, коли эти двери отчинятся, то задовольнением их войду. И это было зрозуміло, что папа готовый. И вот тут вельми велика розница поміж Ватиканом и Москвой. Ватикан давно готовы, давно отчиняя и двери, и обдымки для усіх церквов, запрошаючи их для супрацовництва, до суслужбов, и вельми-вельми открыто ставится до усіх. Москва зусім у іншым кірунку себе поводзіць. Гэтак сама, як яна поводзіла сябе і з таго, дзе 2-3 таму. Яна глядзіць на Ватыкан, як на патэнцыйнага ворага, як на патэнцыйнага, так бы мовіць, душахвата, які можа адабраць ад яе там некі кавалак. І так от глядзіць без ніякай ахвоты на гэту сустрэчу. І тым не менш, все ж такі от вага у свеце Рыму і Москвы, яна абсолютно розная, це абсолютно розныя вагавыя катэгорыі. Москва таксама гэтага не разумее, хочучи вот представить Москву як некий вот яку альтернативу Риму, вот як той самий третій Рим славутий, як вот як центр сусветного християнства. А між тим це все ж таки один з буйних центрів православ'я, а не сусветного християнства. І тому у православної церкви не можуть з цього не розуміти. Вищі ієрархії православної церкви, русської православної церкви не можуть не розуміти, що вот цей час цієї ворожнечі минув, що ворожнеча вже не відігрує на користь ані духовною, ані політичною Русской Православной Церкви. І що якраз ось некі кроки на сустріч були би вельми своєчасовими. І тому, магчыма, це обговорюється. Але знову-таки тут питання Білорусі. Бо той самий Білорусі, яку необхідно улучшити у православну цивілізацію, як її не такий грозний форпост, супроць Заходу і, найперш, безумовно, супроць Ватикану. І тому от Білорусь не є самою пожаданою платформою. Хоча яна, от я тут немагчыма не погодитися з нашим президентом, яна є достатково натуральною платформою для цих зустрічей, бо це якраз країна, де вельми прихильно ставяться як люди, от верники, от сама країна, от под Бадуху, вельми прихильно ставяться як до Ватикану, так і до Москви. І це було б достатково натуральним. Але ці потребні, скажімо, в даному випадку державні посередники поміж еклезіастичною Москвою і Ватиканом, я не веду. Я думаю, що вони хоче хочуть некими іншими своїми шляхами от вийти на гэтую хоча б самую першую стадію падрыхтоўкі перамоваў паміж гэтымі дзвюма церквамі.
Не пагадзілася б з папярэднімі суразмоўцамі. Я б сказала, што Ватыкан на самой справе з'яўляецца лепшым сябрам Москвы, таму што менавіта вось гэтае сяброўства з Ватыканам, стасункі з Ватыканам, як вельмі буйной такой царкоўнай структурай, нашмат большай за ўсе праваслаўныя структуры і цэнтралізаванае адрозненне ад протестантских разных супольностей, Ватикан дозволяє Москве позиціонувати себе як другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речеїсності зараз йде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, як бицем би православ'ю зустрікається з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості, то, що вона колись відбудеться, і ввогулі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві от, позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православ'я, а центр православ'я – це третій Рим насуперек новому Риму Константинополю, Константинопольському патріархату. У православному світі ідзе такая не то што барацьба, но відавочна тое, што каго Рым якбы выбере для вось гэтага дыялогу, ён і будзе лідарам, ён і будзе такім самым магутным цэнтрам. І мне здаецца, вот гэта прысутнічае вельмі істотна, і праваслаўна-каталіцкія маскоўскага патрыярхата і Ватыкана стасункі ў заходняй Еўропе, яны відавочна паказваюць на тое, што Ватыкан шмат у чым зацікаўлены менавіта ў Маскве, як вось гэтым лідары праваслаўнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыярхат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць вось гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыярхат, вось гэта багаслоўская традыцыя, она досыць ліберальная, і вось гэта ліберальная ідэя, яны досыць распаўсюджаныя, і таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось як бы ў Маскве зацікаўлены як у лідары праваслаўнага свету. І праваслаўна-каталіцкія стасункі, яны досыць, скажам, такія напружаныя ў сэнсе інтэнсіўныя. Недаўна прадстаўнік маскоўскага патрыярхату, архіепіскап Іларыён, які ўзначальвае аддзел знешніх царкоўных зносінаў, ён быў у Ватыкане, ён меў гаворку. Пытанне толькі ў тым, на якіх умовах паедзе папа ў Беларусь. І мне б вельмі не хацелася б, каб папа ехаў у Беларусь на тых умовах, які яму зараз прапановае маскоўскі патрыярхат, у прыватнасці вось пытанне уніі, пытанне грэка-каталікоў. Калі яшчэ ў ўкраінскай сітуацыі, калі грэка-каталіцкая царква называецца магутнай і такой шматколькаснай, ўсё ж такі гэтае пытанне, ну, цяжка ставіць аб скасаванні уніі, аб вот перапыненні дзейнасці гэтай царкоўнай структуры, то ў Беларусі, калі грэка-каталіцкая царква з'яўляецца, ну, якбы досыць маленькай, і у неспрыяльныя умовы для ейнага існавання складаюцца зараз у сучаснай Беларусі. І мне б вельмі не хацелася, каб Ватыкан пагаджаўся на тое, каб, ну, прызнаць вось гэтую незначнасць уніі, прызнаць яе як памылку гістарычную, таму што, ну, мы па-рознаму можам да гэтага ставіцца, але мне не хацелася б, каб Ватыкан, скажам так, здаў беларускіх грэка-каталікоў і пагадзіўся на умовы Масквы для того, каб прыехаць у Беларусь.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юра Дракахруст.